Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt neti avarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Ratsa saab võidu sõita mitte ainult galopis, vaid ka traavis. Ratsa traavi ehk monte puhul toimub kõik nagu tavalisel traavivõistlusel, aga sõitja istub tavapärase käru asemel sadulas. Hea monte hobune on pigem suurt kui väikest kasvu. Rahuliku temperamendi ja kindlast tasakaalust traavisammuga. Tavaliselt on monte rekordid tavatraavi omadest nõrgemad, kuna ratsanik mõnevõrra segab hobust. Aga on traavleid, kes teevad parima tulemuse just ratsa. 98. aasta juulis pakkus Pekka Korhonen mulle monte sõitu oma mära, Target Fascinationit. Too oli korralik jooksja ja sobivalt suurt kasvu, aga mitte rahulik. Tegelikult ei paistnud ükski Pekka hobune erilises toilisusega silma. Targetil oli veel üks halb eripära. Ta lõi kiires traavis vasaku esijalaga vastu paremat rannet, rahvakeeli, põlve ja lõi kõvasti. Võistlustele pandi küll alati paksud kaitsmed peale, aga mõnikord oli ka läbi nende ranne ära klobitud ja kui kaitse juhtus maha tulema, siis tulemus meenutas hakkliha. Otsustasin siiski sõita. Pekka tallis oli korralik varustus ja targetile pani ta selga 6000 marka maksva sadula. See oli meie nõukaaegsete pannidega võrreldes midagi kosmilist. Põlvetoed, sääretoed, korralikud pehmendused, kõik õiges kohas. Super! Hobune võis all omi asju ajada. Mind see ei häirinud. Sadul just kui hoidis ise paigal. Sõidus tuli jälgida põhiliselt hobuse tasakaalu kurvides, kuna randme löömine oli just kurvides kõige drastilisem. Joosta oskasid need hobused ka käskimata. Minu osaks jäi vaid enne kurve veidi pidurdada ja sättida sisenemise ja väljumise nurka. Sirgel võis lasta lihtsalt minna ning siis võttis see mära päris hea kiiruse üles. Korralikus sadulas pika sujuva sammuga hobuse seljas tekkis kohati lausa lendamise tunne. Päris puhaste paberitega me siiski ei pääsenud. Linnakurvist väljumisel lõi target eelduse kohaselt endale randmesse ja galopeeris pärast seda päris pikalt. Takistamata galoppi välja ei loetud ning taas traavile jõudnutena jätkasime uue hooga. Finishisirgele jõudes oli meist ees veel vaid Joons Tibessi, sõitis Hannu Simolin, kes võis stardist kihutada nagu rakett, aga lõpus jäi lihtsalt seisma ja seal ei saanud temast midagi kätte isegi mumm. Võitsime ilma erilise rebimiseta ja Pekka oli rahul. Joons Tibessi oli keskmist kasvu punane õbluke mära. Sellist stardikiirendust nagu temal polnud tollal Tallinna hippodromil ühelgi teisel hobusel. Kuid kahjuks, tol korral muidugi meie õnneks, oli tema näol tegemist tüüpilise toppariga. Toppari on soomekeelne väljend, mida kasutatakse muu hulgas hobuse kohta, kes enne jooksu lõppu tempot aeglustab ega ürita võita. Selline ebasoovitav omadus on üldjuhul kaasa sündinud ning kipub päranduma. Toppari eeldustega hobusega pidevalt kiireid alguseid sõites ning teda lõpusirgeks ära väsitades süveneb tal refleks finishis olen surnud, isegi kui ta tegelikult päris surnud ei olegi. Ning jooksu aeglustamine saab kombeks. Seda kommet muuta on juba väga raske või üldse võimatu. Samas, kui hobusel loomupäraselt ei ole finishi spurti, ei aita alati ka rahulikum algus. Ta ei kiirenda lõpus nii ega teisiti ning edu võtmeks jääbki tema ainus tugev külg. Kiire start. 2011. aasta juulikuus organiseerisime esimese Eesti tõugu hobuste monte. See nägi väga naljakas välja, kuna eestlased ei oska kiiret traavi joosta ja ilmselt oleks neid edestanud ka mõni heade jooksuomadustega inimene. Sellegi poolest, võidusõit on võidusõit ja uus asi tõi võistluste rutiini elevust juurde. Eesti hobuseid on meil päris palju ning neile võiks pidevalt olla mingeid omi sõite. Põhjamaades sõidetakse aborigeensest hobusest aretatud külmavereliste traavlitega väga palju. Nende jooksudes on korralikud auhinnad ja hobused ise vastava maa rahvuslik uhkus. Soome Viesker ja Rootsi Järvse Faks näiteks. Parimad külmaverelised võivad joosta kiiremini kui kehvad soojaverelised. Üldiselt on nende ajad päris traavlitega võrreldes muidugi palju aeglasemad ja tõeliselt head jooksusammu näeb vähestel külmaverelistel, kuna nende vastavasuunaline aretus on kestnud suurusjärgus vaid 50 aastat. Sama kiireks kui soojaverelised ei saa külmaverelised mitte kunagi ja nad võistlevad alati vaid omavahel. Soomes Tampere hobuse kliinikus praktikal olles toodi mõnel päeval kliinikusse peamiselt Soome hobuseid. Soomen hevonen kui tõug on väga mitmekesine, sest hobuseid on aretatud neljas suunas. Ratsuks, traavliks, tööhobuseks ja poniks. Poniks mitte üle 148 sentimeetrise turja kõrgusega. Arvukaima gruppi moodustavad traavlid. Soojaverelistega tegelema harjunud inimesele võib külmaverelise aeglus ja robustsus esialgu võõras tunduda, sest nood pole nii erksad ja tundlikud ning neid on reeglina raskem mõjutada. Treeninguga alustatakse pisut hiljem kui soojaverelistel, kuna külmavereliste areng ja kasv on aeglasemad. Sellest tingituna on neil ka vähem kiirest kasvust põhjustatud probleeme, kuid võistlusvalmis traavli saamiseks kulub palju rohkem tööd ja aega kui soojaverelise puhul. Kui aga õnnestub külmavereline korralikult ette valmistada, ilma teda lõhkumata ja tema jooksutahet hävitamata, võib tema karjäär kesta soojaverelise omast oluliselt kauem. Tegelemise mõttes võivad külmad olla vägagi jäärapäised ja oma rada vinevad. Väga palju oleneb küll hobuse eelnevast käsitlemisest ja sellest, kui palju ta inimest austab, kuid üle inimese oma teed pühkivaid tanke tuli siiski külmavereliste hulgas sagedamini ette kui soojadel. Kliiniku päev ainult nendega väsitas vahel päris ära. Ning kord esitasin jumala vallatu küsimuse. Miks te selliste tümikatega üldse võidu sõidate? sain põhjaliku ülevaate, kuidas nende hobustega on läbi aegade põldu küntud, sõditud ja tehtud kõike muud vajalikku ning seda piisaval määral ja kahtlusi välistaval toonil, kaotamaks isu esitada rohkem ketserlikke küsimusi põhjanaabrite püha looma kohta. Spordiks ette nähtud hobused jagunevad laias laastus kaheks. Võidusõiduhobused, põhiliselt traavlid ja täisverelised, ning sporthobused, ehk ratsaspordi jaoks aretatud hobused, Hanoveri, Trakeeni, Taani ja Belgia soojaverelised ja nii edasi. Araabia ja Haldekiini hobuseid kasutatakse mõlemais. Neile on omad galoppisõidud ning eriti hinnatakse neid kestvusratsutamises. Kuigi ka veovõistlused on sisuliselt sport, nagu hobuste raske jõustik, ei loeta raske veohobuseid sportlasteks. Ilmselt põhjusel, et nende algupärane otstarve on proosaline töö. Rakendispordis võivad hästi toimida väga erinevad päritolu hobused. Traavi võidusõit on oma olemuselt lihtne ja objektiivne, nagu võidusõit ikka. Kes esimesena finishis, see võitja. Reeglite jämeda rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse, nagu inimeste spordiski. Traavlite võiduajamised on pigem keskklassi ja lihtsama rahvaajavide. Ratsasport jõukama ühiskonnakihi ala. Hobuspordialad mõlemad, kuid kummaski kasutatavad hobused erinevad üksteiselt oluliselt, nagu erinevad ka nendega tehtavad asjad. Võidusõidus loeb enim kiirus. Ratsutamise peenes kunstis nii hobuse allumine ratsanikule kui hüppevõime ja tahe. Traavlite võimalus suur osa neile tehtavatest kulutustest tasa teenida ületab ratsahobuste omi tunduvalt, välja arvatud juhul, kui viimaseid õnnestub kallilt müüa. Galoppi võiduajamised moodustavad eraldi ala ning seal leidub üle maailma nii keskklassist pärit hobuse omanike kui nafta sheike. Maailma kalleimad hobused on enamasti inglise täisverelised, Thoroughbred, kellest lootust andvaimate hind küünib kümnetesse miljonitesse eurodesse, mis samas aga ei pruugi garanteerida veel säravat võistluskarjääri. Kõrgeimas hinnaklassis võib leida ka üksikuid takistus- või koolisõiduhobuseid, kuid mitte ühtegi traablit. Muidugi ei ole kõik täisverelised nii kallid, kuid kalleimate hobuste seas leidub neid enim. Eestis täisvereliste võiduajamisi kahjuks ei peeta. Traavlid on odavamad ja nende rahateenimisvõimalused võistlustel paremad kui galoppi- või ratsaspordihobustel. Nad kestavad võidujooksjatena kauem kui täisverelised, kuna maksimaalne kiirus traavis on isegi traavli puhul väiksem kui maksimaalne kiirus galoppis, mistutu nad kuluvad aeglasemalt ning reeglina on traavlite võistluskarjär pikem kui galoppihobustel. Seega ostavad neid vähem jõukad ja või praktilisema meelega inimesed. Traavimaailma mõttelaad on maa lähedasem kui ratsaspordis, vahet pole mis riigiga tegu. Traavel või galoppihobune soetatakse üldjuhul konkreetseks otstarbeks, võiduajamistel tulemuste saavutamiseks ja raha teenimiseks. Ratsahobuse funktsioon on samuti sport ja võistlemine, kui treeningi ja asjale lähenemine on teistsugused. Ratsaspordihobuste kasutusaeg on võidusõiduhobuste omast enamasti pikem, ning nad alustavad võistlemist hiljem. Traavi ja ratsa maailm eriti omavahel ei haaku, kuigi mõlema keskpunkt on hobune. Mõlemas ringkonnas tsirkuleerivad põhiliselt vaid sepad, loomaarstid ja söötadega varustajad. Kindlasti pole tegemist mingi põhimõttelise vastasseisuga, kuigi ratsamehed tavatsevad traavi inimesi aasida, ala traavel pole hobune. Lihtsalt alade spetsiifika on erinev. Kuigi tänapäeval võib igaüks vastavalt oma soovile ja võimalustele tegeleda kummaga tahes, saab lihtsustatult nentida, et väljakujunenud traditsiooni kohaselt peetakse Euroopa kultuuriruumist traavisporti proosalisemaks ning ratsasporti pigem peenemaks tegevusalaks. Miks see nii on? Kes seda täpselt põhjust ikka teab? Aga maailma eri osades asju kujundanud näitajaid võib leida mitmeid. Varanduslik seis, rahva elulaad ja vaba valiku võimalus mängivad alati keskset rolli. Hea ratsahobune maksab rohkem kui hea traavel. Ratsutada saab maneeži puhastes tingimustes. Traavisõitja on sageli üle pea porine ning alati ilma meelevallas. Ratsaspordis ja eriti koolisõidus on ilumoment väga tähtis. Traavli puhul vähem tähtis kui esimesena finishis olemine. Ratsutamine arendab inimest füüsiliselt palju rohkem kui kärus istumine. Traavisõidu plussid on jällegi suur kiirus ja otsene võistlusmoment. Ratsanik on hobusega kontaktis nii ratsme, istmiku, põlve, sääre kui tasakaalu kaudu. Ülilühikestel jalustel kükitavad šokid pisut teistmoodi kui takistus või koolisõitjad. Traavisõitja kontakt hobusega pole nii nüansi rohke, kuid ta peab võistlussituatsioonis jälgima muid arvukaid tegureid ja nendele kiirelt reageerima, umbes nagu vormelisõidus. Kaasaegse põhjamaise traavinduse juured asuvad maal, kus talumehed omavahel hobustega mõõtu võtsid. Venemaal aga alustasid traavlitega tegelemist just kiiret sõitu armastavad aadlikud. Talupojad olid seal päris orjad ning mingit hobusega kihutamise luksust endile lubada ei saanud. Ratsutamine on Euroopas alati olnud aristokraatlik tegevusala. Mujal maailmas mitte kõikjal nii aristokraatlik. Mongoolias näiteks hoopis nomaadide põline eluviis. Tänapäeval enam kõik mongolid sadulas ei sünni, kuid sealne ratsutamise positsioon erineb ratsutamise positsioonist Euroopas päris oluliselt. Hobuseid armastavale lapsele ostetakse pigem ratsu kui traavel ning täiskasvanud, kes varem pole hobustega tegelenud, kuid otsivad sportlikku harrastust, tavaliselt traavindusega jalusta. Võimalusel minnakse ikka ratsutamise juurde ja see on täiesti mõistetav, kui soovitakse ka ise sporti teha, mitte ainult hobust takka ajada. Lõpuks omab võib-olla mingit tähtsust ka inimese asend hobuse suhtes. Seljas on ju ikka uhkem istuda kui pee taga. Galopid vidrikel ja kajamaal tõid kokku inimesi ja hobuseid mõlemast sfäärist ning olid seetõttu täiesti ainulaadsed nii sportlikust kui sotsiaalsest küljest. Sportlased ja sportliku mõtteviisiga inimesed mõistavad üksteist ikka, spordialast olenemata, ning varanduslik erinevus ei pea lausa kõike otsustama. Asjaolu, et Eesti talupoja priiuse periood on olnud üürike, võib mängida olulist rolli meie traavispordi väheses populaarsuses. Ajal, mil Soome ja Rootsi vabad maamehed omavahel kirikust tulles võidu kihutasid ning asi arenes loomuliku radamööda, siples eestlane pärisorjuse järgsetes raskustes. Arengud meie maal olid tollajal rohkem seotud Baltisaksa kui Põhjamaade kultuuriga, mis tõttu ei levinud viimastest hobusega võidukihutamise traditsioon meieni jätkusuutlikkuseks vajalikul määral. Tänaselgi päeval on nii Eestis kui Saksamaal ratsasport traavispordist oluliselt populaarsem. Esimese vabariigi ajal hakkas grupp huvilisi äri- ja hobusemehi traavinduse asja ajama, kuid laia kandepinda ei jõudnud ala saavutada ka siis. Nõukogude ajal toimis hipodroom küll täiel määral, kuid hobused pärinesid pea eranditult Nõukogude liidu muudest osadest ning traavlikasvatuse ja sõidutraditsioon puudus rahva seas täielikult. Oma hobustki ei võinud ju olla. Mõneti lootustandev periood 90. Lõpul ja 2000. Algul on läbi saanud ja aastaks 2017 pole traavi võidusõitude seis Eestis just liiga päikseline. Aasta sügisel siirdusin mummitallist Maria Tervoiedi juurde, et alustada asso ettevalmistamist Eesti hobustega loppideks. See 9-aastane Bujään pakkus sportliku väljakutset ning tulemus oli mitu sõitu, mille nimel pingutada. Minu tegevus oli puhtalt õhina põhine. Samal perioodil ostis Maria praktiliselt lihakombinaadi väravast klarnetti. Too oli õnneliku juhuse tõttu sinna minevast transportist maha jäänud ning tema asemel saadetud teine hobune. Klarnet oli Vene-Ameerika tõugu traavel, sündinud 86. aastal Dubrovski hobuse kasvanduses Ukrainas ja näidanud väga häid tulemusi. Neist säravamad. 90. aastal Derby teine koht. Võitis tookord Viktor Ivanov hobusel Dvina. 94. aasta Eliidi auhina võit. Sõitis Risto Langi. Ja 91. või 92. aasta auhinna Super Travel võit. Sõitis Heinar Nõmmiste. Sõitsime Super Traveli viimases kitis Mummi komandoga tema vastu kolmekesi. Prozerin Vladimir Mumm, Novosibirsk Vilis Tšiževski, Prizavaja Tiina Seier, üritades teda 3200 meetri distantsil järgemööda tühjaks pressida, aga ei midagi. Heinar Nõmmiste juhtis klarnetiga algusest lõpuni ja ära lõppesime hoopis meie kolm. Maria kätte jõudes oli klarnet 11 aastane ja traavlina sisuliselt maha kantud. Tema jooksukarjäär oli alanud varakult ning see hobune oli saanud oma võimetele vastavat võistluskoormust, ehk osalenud võiduajamistes pidevalt. Iseloomult tõeline gentleman, kui koplisse tormamise komme välja arvata. Kasult keskmise suurusega, tume kõrb, parajalt laia ja pika kere ning kuivade jalgadega, ei liiga habras ega liiga raske. Temaga tegelemine pakkus niivõrd palju rõõmu, et võtsin ta lisaks loomaarsti tööle ja assoga kemplemisele treeningusse. Nimelt oli meil Mariaga tekkinud hull idee vanast täkust veel mingi tulemus kätte saada. Ja saimegi. Pärast umbes 5 kuud kestnud putitamist tegime 98. aasta veebruaris esimese stardi, mis läks küll aia taha. Kui teisel katsel oli ajaga 2.14,3 tulemuseks teine koht 1600 meetri distantsil. Sealt edasi paranes resultaat iga korraga ning 98. aasta suvel tuli klarnet Eliidi auhinnal teisele kohale. Võitis Speedy Rebel. Sõitis Juha Siirdonen. Sealt edasi paranes resultaat iga korraga ning 98. aasta suvel tuli klarnet Eliidi auhinnal teisele kohale. Võitis Speedy Rebel, kellega sõitis Juha Siirdonen. See oli üle igasuguste ootuste hea tulemus. Kuigi klarnet oli väga mõnus hobune tegelemiseks, polnud ta võistlustel sugugi nunnu sõita. See vana võitleja teadis täpselt, mida temalt oodatakse. Ta stressas ja kibeles tegudele, mis tähendas tirimist enne starti ja veel hullemini startauto taga. Oli juhuseid, kus auto kiirendust oodates ja ohjade otsas rippudes kippus mul pilt eest kaduma. Ohje liiga vara vabaks andes oleks ta ilmselt peadpidi auto tiiba sisse jooksnud ja ma ei tahtnud seda proovida. Esimesel või 8. rajal startides pidi jälgima, et tiivast mööda ei lipsaks. Korra nii juhtuski ja meie pärast anti vale start. Uut lähet oodates läks olukord järjest lõbusamaks. Kuna hobune oli üles köetud, juba stardi kiirenduse teinuna oli teda raske peatada, aga oma tahtsi tormata ei võinud lasta, sest jõudu oli vaja säästa päris sõiduks. Siis rippusin ohjade otsas ja palvetasin, et saaks juba kiiremini asjaga ühele poole. Kuigi klarnetil polnud ohtlikke kombeid küünlasse tõusmise, takkalöömise või üleaia tormamise mõttes, oli selline pidev, läbematu vedamine siiski kohutavalt väsitav. Sellises olukorras tekib mõte, et parim võidusõidu hobune on flegmaatilise temperamendi tüübiga ja kiirendab käsu peale, mitte siis, kui temal pähe tuleb, ega raiska sedasi oma jõudu. Stardiauto tagant pääsenud läks asi paremaks. Klarneti stardikiirendus oli vastav tema agarusele enne starti ja tavaliselt saime esimesena või esimeste seas minema. See on oluline näitaja, kuna annab võimaluse positsiooni valida. Aeglase starti jaga pead võtma positsiooni, mis kiirematest vabaks jääb. Eriti head traavlid suudavad distantsil teha kolm sporti, stardist, keset sõitu ja finishis. Keskmiselt head on võimelised 8 ja kehvapoolsed 9 kiirenduseks. Klarnet võis kiirendada stardis ja finishis. Võttes arvesse, et meie ühiste sõitude ajaks olid tema parimad aastad ammu möödas, oli seda isegi palju. Meie parimaks tulemuseks 1600 meetri distantsil jäi 98. aasta juulist sõidetud 203,6, mis on vaid 2 sekundit nõrgem Klarneti isiklikust rekordist 201,6. 98. aasta Balti karikal tulime kolmandaks. Võitis Alexander Lee, kellega sõitis Mikael Sterling. See sõit jäi Klarnetil hooaja viimaseks, kuna parema tagajala luudevahelise lihase kõõlus ehk suspensory ligament sai viga. Kõndisin temaga 5 kuud nööri otsas ja 99. aastal võistlesime jälle. Klarnet tegi oma viimase sõidu 16-aastasena aastal 2002, lõpetades karjääri 60 esikoha, 46 teise koha ja 51 kolmanda koha ning muljet avaldava startide üldarvuga 248. Mul on olnud au sõita neist ligi 80. Aastat Tallinna hippodromiga. Luges Tiina Zõbin.